Þú er ekki heyrt sögur svona af kóngum og drottningum og slíku. Nei. Sagðar, sko, ekki lesn.
Nei.
Og ekki útilegum enna sögur.
Nei, aldrei, ekki nema allir mannar, þannig
já,
sem að allir landsmenn þekkja, sko.
Já.
Sem náttúrulega sannsögulegt, svona einhver leiti. Já, það var nú, hvað ekki að síðustöld sem að, ég búin að gleyma þetta, ekki Jón, sem að lagist þetta út í Hermundarhraun. Já. Búin að gleyma þetta, nú sagnir þetta, sko, skráðar og...
Já.
Og á vörum fólks líka. Það ekki langt síðan, sko. Það voru síðustöld til því. Bara búin að gleyma það. Alveg að gleyma því sem sagt. Nei, þetta byggðarlega hefur alls ekki verið neitt ríkt af sögum. Nei. Ekki eins og Vestfriður og svoleiðis draugabæli. Það alltaf...
Og galdramenn hef ekki verið hér neinir.
Nei, anskota hvernig. Það hef ég aldrei heist um. Nokkurt mann sem hafði dáðið sér til þess að fremja galdur. Aldrei getið þeim.